Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 15, versoi 9 gis 17. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Ciel la Patro min amis, tiel mi ancau vin amis. Restadu en mia amo. Ien estas mia ordono, che vi amu unu alian, tiel same, ciel mi vin amis. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Dimancio la 9 de maio 2021. Ciun fructon alportas tiui ciui restadas cun Iesuo? Papo Francisco ie tagmezo antau Regina Celi respondis al citiu demando per la hodiaua Evangelio. Tiu fructo estas la amo. Amo pura, sen condicia, sen paga, ne accettebla. Donante gin al ni, Iesuo tractas nin kiel amicoi, cae conigas al ni la patron, cae igas che ni partoprenu en lia misio por la vivo della mondo. Resti en citiu amo eblas, se oni amas unu alian kiel Iesuo amis. Tio ci, daurigis Francisco, signifas stari iela servo al gefra. Gi ancau signifas eliri el si mem, diri ne al tiui amoi ciuin la mondo proponas, mono, successo, povo, ili conducas al degenero de la amo. Ni pensu al tiu malsana amo ciu farigias per forto. Multai virinoi estas hodiau giai victimoi. Ami ciel la signoro amas nin signifas sciati la personon apud ni, respecti lian liberezon. Ami lin ciel li estas, ne ciel ni desiras che li estu. Resti en la amo de Iesuo signifas ancau eliri el sia propra homa securezzo el la mondai confortagioi por malfermigi al aliai, precipe al besonantoi. Ami ne per vortoi, sed per faroi. Iesuo mem diras al ni quien conducos nin l'arrestado en lia amo. Al lia gioio, cai al nia plena gioio. La gioio sii che ni estas amatai de Dio, malgrau niai malfidelezoi, commentis Francisco, igas che ni alfrontula el provoin della vivo cun fido, che ni travivu crisoin por eliri el ili plibonai. Travivi citiun gioion consistigas nian veran ateston, char la gioio estas la distinga signo della vera cristano. Che la Virgulino Maria, pregis fine la Papo, helpunin resti en la amo de Iesuo, cae cresci en la amo al ciui, attestante la gioion della resurrectinta Signoro. Post Regina Celi, la pensoi de Papo Francisco directigis alla nun tempai strecioi cae perfortai eventoi en la mondo. Unue li havis vortoin pri proxima oriento, cae precipe pri Gerusalemo, scuata de malpazzo. Mi invitas ciuin, li diris, serci comuna in solvoin, porque la mult religia cae mult cultura identezzo de la sancta urbo estu respectata. Cai porque fratezzo povu regi, per forto nur generas per forton, suffice cun lacun pusigioi. Cai ni pregiu, diris plie Francisco, por la victimoi della terrorisma attaco, occasinta hierau en Kabulo, malhumana faro, ciu trafis multain iunain knabinoin, dum ili eliris el la lerneio. Ni pregiu por ciu el ili, cai por iliai familioi, cai che Dio donu pazon al Afganio. Crome mi volas esprimi mian zorgadon pro la strecioi cae perfortai inter alfrontoi en Colombio, cun mortintoi cae vunditoi. Estas multai colombianoi citie, ni pregiu por via patruio. Poste la Papo memorigis che en Sicilio estis beata proclamita Rosario Angelo Livatino, iugisto mortigita de mafio en 1909, en sia servado alla comunumo, memorigis Francisco, kiel honesta iugisto, kiu neniam lasis che oni corruptu lin, li provis iugi ne por condamni, sed por elaceti. Sian laboron li ciam metis sub la protecton de Dio, protio li farigis attestanto de la Evangelio gis sia heroezza morto, che lia exemplo estu por ciui, precipe por la iugistoi, instigo esti loialai defendantoi de lauleggezzo cae liberezzo. Post saluto cae subteno alla personoi trafitai de fibromialgio, la papo fine memorigis che hodiau en multai mondolandoi oni festas la patrinoin. Ni salutu, li invitis ciuin patrinoin della mondo, ancau tiuin ciui ne plu estas citie. Applaudon por la patrinoi. Cae nun aliai informoi. Coincide cun la beat proclamo de iugisto Rosario Antonio Livatino, cae por honori lin, c'è la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo estis fondita labor gruppo pri la ex comunico de mafioi, por pli profundigi la temon, cun labori cun la episcopoi della mondo, acceli cae subteni iniziatoin. La labor gruppo estas pli a pascio della sindevigo contra u mafioi fare della administro faco, chiu iam starigis auguste de 2018 tut mondan internazian reton contra u corrupto organizzata crimado cae mafioi, ancau por clarigi che la aligio alla cilastai tute ne estas accordigebla cun la Evangelio. 300 personoi, malriciuloi, sen heimuloi, rifugintoi, homoi gastatai en publicai dormeioi au ciui dormas sur strate, ricevis hierau la unuan doson de vaccino contrau COVID-19 en Vaticano. Dauras la campagno della apostola almos doneio por vaccini besonantoin, ancau dank al mon donazoi al senditai pere de gia reteio. Cardinalo Konrad Krajewski, papa almos donanto, declaris: «Mia devo estas malplenigi tiun conton en nome de la papo, cae sendi tiuin malavarain mon donazoin exemple al Sirio, Hindio, cae cefe al Africai landoi, cie vaccinoi ancorau ne alvenas». Al ciui ciui donatis monon por la vaccinoi alvenis la danco hierau vespere de Papo Francisco per Twittera messaggio. Li lancis ancau du alvocoin, ne forgesi la pli malfortain, cai favore al sanitara servo, sen malegalezoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.